από της Γαλιλαίας εις την πόλη Ναζαρέτ, εις την Ιουδαία και στην πόλη Δαβίδ ή της καλύτερη Βεθλεέμε, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ειρηβογενισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και νοήσαν εκεί, πληρώσαν ημέρα να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτή στον πρωτότοκον και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη Φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και επιμένεσαν κατά το αυτό μέρος, διανυχτερεύοντες εν της Αγρής και φυλάτωτες φυλακάς την νυχτός, επί το πίμνιο αυτών, και ειδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη σε αυτούς και η δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι σε εσάς χαρά μεγάλη, ή τη θέλει είστε εις πάντα το λαόν. Διότι σήμερα εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστες είναι Χριστός Κύριος, και τούτο θέλει είστε το σημείο εις εσάς. Θέλετε βρει βρέφος, εσπαργανωμένο, κείμενο εν τη Φάτνη. Και εξέφνησε μετά του Αγγέλου, εφάνει πλήθος στρατιά ουρανίου, υμνούντον το Θεό και λεγόντων δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνης εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν στον ουρανό, οι άνθρωποι επιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγομαι λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομαι το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις εμάς. Και ήλθαν με τα σπουδής και έβρουν τη Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενο εν τη Φάτνη και οι δόντες διακήρυξαν το λόγο το λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες σε θαύμασαν περί των λαληθωσωμένων από των ποιμένων προς αυτούς. Και δε Μαριάμ εφύλατε πάντα τους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών την καρδία αυτής και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και υμνούντες στο Θεό δια πάντα όσα ήκουσαν και είδων καθώς ελαλήθησαν εν αυτής. Είναι ένα σημείο το οποίο έπρεπε να γίνει, το οποίο ήταν ξεχωριστό για την ανθρωπότητα. Πάντα ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ζει στο χρόνο μέσα, είναι εκτός χρόνου. Όταν βλέπει τη γη, βλέπει τα γεγονότα, όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει πάνω στη γη μέχρι σήμερα. Και αυτό που θυμόμαστε εδώ είναι ότι έχουμε ξαναδιαβάσει πάλι στη Γένεση το 3 σελίδα, είναι η υπόσχεση που έδωσε ο Θεός όταν καταριόταν τη γη χάρη της παρακοής του ανθρώπου. Και θυμόμαστε αυτό το οποίο είχε πει εκεί, στο 15 εδάφιο, όπως λέει, 3 σελίδα 15 εδάφιο, λέει «Και έχθρα θέλω στήσει αναμέσων σου και της γυναικός», λέει στο διάβολο, «και αναμέσων του σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής». Αυτό θέλει σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θέλεις κεντήσει την πτέρνα αυτού. Αυτό τώρα που διαβάσαμε για τη γέννηση του Χριστού είναι ότι γεννήθηκε η ελπίδα του να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο του Θεού. Εμείς επιθυμιάστε στο χρόνο μέσα, αυτό έγινε οπωσδήποτε. Αν βάλουμε από την αρχή που έγινε ο άνθρωπος κάποιες χιλιάδες χρόνια, μέχρι την ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστός, τότε εκπληρώθηκε αυτό το σημείο. Και αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ είναι αυτό που λέμε ότι ο Θεός είναι αγαθός, ουδέν απειράζει, ούτε πειράζεται. Λέει εδώ «και θα βάλω έχθρα αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου». Θα υπάρξουν επάνω στη γη δύο λαοί. Ο ένας λαός θα είναι αυτός που θα ακούει τον εχθρό της ψυχής, και ο δεύτερος λαός θα είναι αυτός που θα ακούει τον Χριστό. Για αυτούς μιλάει τώρα εδώ. Μιλάει για του σπέρματος, αλλά εδώ το λέει, λες και ο εχθρός εγέννησε αυτούς που είναι αντίθετοι με το Θεό. Μιλάει για σπέρμα και πράγματι έχει γίνει αυτό. Αν θυμηθούμε τον Ιωάννη, όταν πήγανε για πρώτη φορά να βαφτιστούν, θυμάστε τι τους είπε. Είσαστε, λέει, ιοί οχιάς, δηλαδή φιδιού. Γιατί το είπε αυτό? Γιατί ήταν έτσι. Δεν πιστεύανε στον Θεό και ακολουθούσαν λάθος δρόμο. Ήταν μέσα στην πλάνη της υποκρισίας και γενικά, ας πούμε, της αθεΐας. Γιατί ήταν άθεοι οι Ισραηλίτες? Διότι πίστευαν στο Μωυσή, δεν πίστευαν στο Θεό. Και πίστευαν ότι ο Αβραάμ είναι ο πατέρας τους, ενώ κατ' ουσίαν δεν ήταν Αβραάμ ο πατέρας τους, αλλά ήταν ο Αδάμ και η Εύα. Από εκεί ήρθαν στην ύπαρξη. Δηλαδή είχαν πέσει σε πλάνη την περίοδο αυτή. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός, επειδή είναι, δεν έχει κακό μέσα του, τι λέει εδώ? Δεν είπε θα βάλω μίσος μεταξύ του σπέρματος του ανδρός και το δικό σου, της γυναικός και το δικό σου. Γιατί το λέει γυναικός? Γιατί δεν γεννήθηκε ο Χριστός από το σπέρμα του Αδάμ, αλλά από το Θεό τον ίδιο, δια Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό μιλάει για το σπέρμα της γυναικός. Βλέπουμε λοιπόν τη δεδομένη στιγμή τώρα εδώ, ότι λέει θα στήσω έχθρα, ούτε μίσος ούτε κακία μεταξύ των σπερμάτων. Γιατί ο Θεός είναι απείρας κακόν, δεν απειράζει, ούτε πειράζεται. Δεν έχει κακό μέσα του, είναι αγαθός. Και γι' αυτό λέει ότι θα στήσω έχθρα. Το έχθρα το καταλαβαίνουμε και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος σε επιστολές του, ότι λέει όποιος λέει κάνει φίλο τον κόσμο, εχθρός του Θεού γίνεται αμέσως, εχθρός του Θεού. Ο άνθρωπος που αγαπάει κάτι από τον κόσμο είναι εχθρός του Θεού. Δεν λέει ότι τον μισώ, δεν λέει ότι θα βάλω μέσα του κακία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά είναι εχθρός μου. Και πράγματι αυτός που ακούει, λέει, ή τον εχθρό ή τον Θεό, όποιον ακούει γίνεται δούλος του. Γι' αυτό βλέπουμε έχουμε δύο σπέρματα τώρα εδώ. Το σπέρμα της γυναικός και το σπέρμα του εχθρού. Αυτός που ακούει τον εχθρό είναι δούλος του. Και αυτό που έχει μέσα του είναι πνεύμα το οποίο ανήκει στον εχθρό, είναι του σκοταδιού. Και γι' αυτό λοιπόν από τότε μέχρι σήμερα υπάρχουν αυτά τα δύο σπέρματα τα οποία βρίσκονται σε αντιπαλότητα. Αλλά αυτό που είναι θαυμάσιο εδώ είναι ότι ο Κύριος μας και ο Θεός μας είπε θα στήσω, λέει, οπωσδήποτε έχθρα. Η έχθρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι απέσιο στη ζωή του ανθρώπου, ενώ το μίσος και η κακία είναι. Το μίσος και η κακία προέρχονται από τον εχθρό. Ενώ η έχθρα είναι κάτι το οποίο δεν θέλω να κάνω παρέα, δεν θέλω να συμμετέχω. Είναι κάτι πολύ πιο απαλό, το οποίο ο άνθρωπος απέκτησε από τον Θεό. Και αυτή την έχθρα την κράτησε εναντίον του κόσμου, του συστήματος του κόσμου, όχι των ανθρώπων. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Κύριος αναφέρεται και εδώ απάνω και λέει κάτι στη συνέχεια, ότι ενώ θα υπάρχει έχθρα μεταξύ σας, στο τέλος όμως θα γίνει ένα γεγονός. Το σπέρμα της γυναικός θα συντρίψει την κεφαλή του εχθρού της ψυχής. Και όταν καταλαβαίνουμε θα συντρίψει, εννοούμε θα την κομματιάσει. Δεν είναι όμως έτσι. Βλέπουμε ότι ο Θεός αναφέρεται σε κάποια γεγονότα τα οποία θα γίνουν στη γη και το καταλαβαίνουμε τώρα απόλυτα, καθώς βλέπουμε και στο κατά Ιωάννη το 3ο 16 που έχουμε το εδάφιο εδώ, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν του εις τη γη για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Βλέπουμε τώρα ότι θα συντρίψει το κεφάλι του διαβόλου ο Χριστός και ξέρουμε ότι ο άνθρωπος από τη στιγμή αυτή και έπειτα θα αποκτήσει το Πνεύμα το Άγιο που θα αντικαταστήσει τον εχθρό της ψυχής και θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην νικηφόρα πορεία. Όταν αναμετριέται με τον εχθρό ή με τους οπαδούς του εχθρού, να είναι πάντα νικητής. Αυτό βλέπουμε τώρα εδώ. Και αυτό το περιβάλλει τώρα ο Κύριος με διάφορα σημεία μέσα στο λόγο και αναφέρεται πολύ ωραία. Παραδείγματος χάρη λέει εδώ, αναφερόμενος εδώ με τον Ιωάννη και γενικά με τον Ιησού Χριστό, και λέει σελίδα 901, κάτι το οποίο είναι αξιόλογο. Να το δούμε. Είναι στο 76 και λέει «Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορευτεί του προσώπου του Κυρίου, ώστε να ετοιμάσεις την οδόν αυτού. εις το να δώσεις γνώση σωτηρίας των λαών αυτού, δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών. Ένας άνθρωπος, για να μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός τον έσωσε, πρέπει να πιστέψει σε αυτό που έκανε σε αυτόν και να ζητήσει να γίνει Κύριός του. Όταν έρχεται στη ζωή του μέσα και ο άνθρωπος υποτάσσεται στο Θεό από εκεί και πέρα, τότε φωτίζεται το μυαλό του ανθρώπου, αυτή είναι η γνώση που λέει, ώστε να δοκιμάσει πλέον το Θεό στα επόμενα βήματα για να τον ελευθερώσει από όλα αυτά που κρατούσε εν αγνία του. Ο άνθρωπος είναι στην αμαρτία εν αγνία. Και το βλέπουμε όταν ο Ιησούς Χριστός σταυρώνεται, ότι προσεύχεται για τους σταυρωτές του και λέει συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν έχουν γνώση οι Ρωμαίοι που αυτή τη στιγμή καρφώνουν το βασιλέα του Ισραήλ. Δεν έχουν γνώση ότι είναι ο βασιλέας, αλλά δεν είναι γήινος, είναι κάτι αιώνιο. Έπρεπε λοιπόν να φωτιστεί το μυαλό τους για να καταλάβουν, και αυτό έγινε στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ να δώσει, λέει, γνώση σωτηρίας. Η γνώση δίνει σωτηρία στον άνθρωπο. Δηλαδή αν κατοικεί ο λόγος πλουσίως στην καρδιά του μέσα και αν ο άνθρωπος τον εφαρμόζει, τότε ζει στον ουρανό, δεν ζει στη γη. Γι' αυτό τα αδύνατα γίνονται δυνατά στη ζωή του. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι μιλάει για γνώση σωτηρίας και η γνώση αυτή φέρνει στον άνθρωπο την ικανότητα να ζητήσει από το Θεό και να αφαιθούν οι αμαρτίες του. Τι ήταν αυτό λοιπόν που συνέτριψε τον διάβολο? Ήταν η γνώση της σωτηρίας που έφερε ο Ιησούς Χριστός από τον ουρανό. Αυτό συνέτριψε τον διάβολο. Γιατί? Γιατί πήρε τις αμαρτίες όλου του κόσμου με τη γνώση αυτή. Και θυμάστε τι λέει πάλι στο Άσμα Ασμάτων, λέει ότι ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Αυτή η γνώση έλειπε από το λαό Ισραήλ. Δεν ήταν συνδεδεμένη με την πίστη. Και γι' αυτό ήταν υποκριτική η πίστη που είχαν. Βλέπουμε Φαρισαίος και Γραμματής ότι ήταν χαρακτηριστικό της εποχής εκείνης και το λέμε και σήμερα ακόμα, ότι ήταν υποκριτές. Ξέραν το λόγο, δεν τον εφαρμόζανε. Οι αρχιερείς, οι Σαδουκαίοι, ξέρανε το λόγο, αλλά δεν τον πιστεύανε. Και αυτά όλα ήταν που κράτησε το λαό Ισραήλ μακριά από το Θεό, με αποτέλεσμα να είναι σε αυτή τη θέση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Κύριό μας τώρα, ότι έρχεται αυτή τη στιγμή και περνάει, αλληλούια, και μιλάει ας πούμε ο Κύριος και λέει στο Ματθαίο Α 20:21, θέλει σώσει το λαό, λέει, αυτού από τις αμαρτίες. Άρα δεν θα τον έσωζε από τον εχθρό της ψυχής που περιμένανε αυτοί, ούτε από τους Ρωμαίους. Ο εχθρός τους δεν ήταν οι Ρωμαίοι. Ούτε ο εχθρός της ψυχής είναι εχθρός μας, γιατί έχουμε ένα μεγαλύτερο εχθρό, τον εαυτό μας. Ο εαυτός μας δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Και είναι ο πρώτος εχθρός μας. Μετά είναι ο εχθρός της ψυχής, ο οποίος οπωσδήποτε σπρώχνει τον κόσμο εναντίον μας και δημιουργεί προβλήματα. Οπότε, δεδομένη στιγμή, αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, λέει, θέλει σώσει, λέει εδώ στο Α 20:21 Ματθαίος, λέει, το λαόν αυτού από των αμαρτιών. Το πρόβλημα είναι ότι ο άνθρωπος που έχει αμαρτία μέσα του δεν πάει στον ουρανό. Πάει για την κόλαση. Οπότε ο εχθρός, ο άμεσος, είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Και η αμαρτία έφερε τους Ρωμαίους και καταλάβανε το λαό Ισραήλ και πέρναγαν δύσκολα οι Ισραηλίτες. Αν μετανοούσανε, ο Θεός θα έδιωχνε τους Ρωμαίους όπως έδιωχνε και τους Βαβυλώνιους και τόσους άλλους. Αλλά η άγνοιά τους τους έφερε σε αυτή τη θέση. Με αποτέλεσμα, λέει, θα συντρίψει την κεφαλή του. Πώς τη συντρίβει την κεφαλή? Αποδυναμώνοντας τον εχθρό από την αμαρτία που δίνει στον άνθρωπο και τον επέρνει στην κόλαση μαζί του. Γιατί η κόλαση δεν φτιάχθηκε για τον άνθρωπο, αλλά για τους αγγέλους και τον διάβολο. Ποιος τον ακολουθήσουν? Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Η παρακοή στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή γνωρίζω και δεν κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, είμαι σε παρακοή. Και πολλές φορές μπερδευόμαστε λίγο. Δηλαδή νομίζουμε ότι το Θεό τον ακολουθούμε και τον ακολουθούμε ας πούμε όπως βολεύεται ο καθένας. Δεν είναι έτσι. Αν ακολουθήσουμε το Θεό που μας κάλεσε για σωτηρία όπως βολεύει τον καθένα μας, κανένας δεν θα ακούσει το ευγεδούλε. Οπότε τι βλέπουμε τώρα? Είναι αναγκασμένος ο άνθρωπος να αποδεχτεί αυτό το οποίο υπάρχει μπροστά του, ότι είναι αδύνατο να το κάνει αυτός, και να δεχτεί την προσφορά του Θεού, ο οποίος τι είπε? Όχι με τη δύναμή σας ή την ισχύ σας, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Οπότε εγώ πρέπει να επιμεληθώ το Πνεύμα το Άγιο, να το λάβω, και θα πρέπει να το αφήσω να με κυριέψει και να με οδηγεί καθημερινώς. Εάν δεν με οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν έχω τη δυνατότητα να νικήσω ούτε τον εαυτό μου, ούτε τον εχθρό, ούτε το πνεύμα του κόσμου. Δυστυχώς. Αλλά θα αγαπάω και τον κόσμο, θα αγαπάω και τον Θεό. Και βγαίνει αληθινό αυτό που λέει στο κατά Ιωάννη το πρώτο κεφάλαιο, ότι σε αυτούς που τον πίστεψαν, τους έδωσε εξουσία να τον ακολουθήσουν. Πώς θα ακολουθήσω τον Θεό όταν δεν μπορώ να περιορίσω τον εαυτό μου από την αμαρτία, όταν με νικάει η αμαρτία? Γι' αυτό λοιπόν είναι τεράστιο αυτό το οποίο αναφέρει τώρα ο Κύριός μας, και γι' αυτό αναφέρει τώρα εδώ ότι θα σώσει το λαό αυτού από την αμαρτία, δηλαδή από την παρακοή προς τον Θεό. Και η παρακοή προς τον Θεό αρχίζει από το μικρότερο μες το λόγο που λέει μέχρι το μεγαλύτερο. Μπορεί ο άνθρωπος να κάνει όλο το λόγο? Όχι. Αλλά όμως δεν δέχεται ο Θεός το θέλω του ο άνθρωπος να το έχει δώσει στον κόσμο. Γιατί όταν τον κάλεσε του είπε ότι θέλει να σε σώσω, και του είπε ναι. Οπότε το πρώτο που έκανε, πήρε τις αμαρτίες. Αν ο άνθρωπος αυτός δεν του δίνει καθημερινώς το θέλω του, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα είναι ευάλωτος στην αμαρτία. Οπότε όταν τον καλέσει θα έχει θελημένη αμαρτία. Άλλο είναι η αμαρτία που γίνεται αγνία, άλλο είναι η αδυναμία που έχει ο άνθρωπος, και άλλο είναι να μην κάνει το θέλημα του Θεού, να μην θέλει να το κάνει, να μην κάνει προσπάθεια. Εκεί είναι το δύσκολο τώρα. Δεν πρόκειται ποτέ να συντριφθεί ο εχθρός από ένα άνθρωπο ο οποίος του αρέσει η αμαρτία. Και εκεί είναι το όλο θέμα. Ο Θεός έρθει να πάρει την αμαρτία από τον άνθρωπο για να τον ελευθερώσει, να μην κάνει με τη θέλησή του αμαρτίες. Να έχει δώσει όλο το θέλημα στο Θεό για να τον διοικεί ο Θεός. Και το θέλω μας ξεκινάει από το μικρότερο μέρος. Βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται για την οικογένεια. Αναφέρεται για τη ζωή μας την καθημερινή. Αναφέρεται για τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν κάθε μέρα στη ζωή όλων μας. Δεν θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι επιρρεπής σε ό,τι έχει σχέση με αμαρτία. Δηλαδή κάτι που δεν θέλει ο Θεός να το κάνει. Και ξέρουμε πολύ καλά, αν κάνουμε το θέλημα του Θεού, τότε αυτομάτως έχουμε το Θεό, ο οποίος προστατεύει την οικογένεια, προστατεύει εμάς, προστατεύει τα πάντα από την παρουσία του, από το κακό το οποίο εκδράμει εναντίον μας, καθώς ο εχθρός στέλνει τα πάντα εναντίον του ανθρώπου του πιστού. Και το βλέπουμε και σήμερα ότι δυστυχώς απλώνεται το σκοτάδι τόσο γρήγορα που έχει καταλάβει όλο τον κόσμο. Και στο Λουκά πάλι, στο Β 32, είναι με το Σιμεών. Ο Σιμεώνος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει την περίοδο του Χριστού που όλα ήταν διαλυμένα. Η αμαρτία ήταν στο απόλυτο. Κι όμως ζει εκεί και παρουσιάζεται ο Σιμεών καθοδηγούμενος από το Πνεύμα το Άγιο. Υπήρχαν άνθρωποι που στην Παλαιά Διαθήκη σεβόταν το Θεό και τον ακολουθούσαν με τον τρόπο που μπορούσαν. Και ο Θεός το δεχόταν αυτό, όπως είναι ο Σιμεών εδώ. Ο Σιμεών τι λέει τώρα εδώ? Τον πήρε στην αγκαλιά και του λέει του Κυρίου, τώρα λέει μπορείς να με πάρεις κοντά σου, γιατί μου είπες ότι θα πεθάνω όταν δω αυτόν που θα σώσει τον κόσμο. Και αυτός λέει, το μικρό τώρα μωρό που έχω στην αγκαλιά μου είναι φως εις φωτισμό των εθνών και δόξα του λαού σου Ισραήλ. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ήρθε η δόξα εις το Ισραήλ. Γιατί? Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός, ο οποίος είναι το φως του κόσμου και φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στη γνώση του Ευαγγελίου. Ο φωτισμός είναι η γνώση που έρχεται στον άνθρωπο. Και από τη στιγμή που ο άνθρωπος δίνει το θέλω του στο Θεό, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα αλλάζει η ζωή του. Και γίνεται το αδύνατο δυνατό εις αυτόν. Εάν όμως πιστέψω στον Χριστό και δεν του δώσω το θέλω μου καθημερινώς, δεν μπορώ να τον ακολουθήσω. Και δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτές τις επαγγελίες, δηλαδή αυτά τις υποσχέσεις που μας έχει δώσει το λόγο του μέσα. Και όλα αυτά το έκανε ο Χριστός καθώς γεννήθηκε. Το βρέφος τώρα τι μπορούσε να κάνει στο Σιμεών? Ο Σιμεών είδε το μέσον το οποίο θα πάρει την αμαρτία από τον κόσμο, που θα αλλάξει τη ζωή όλων μας. Αυτό είδε και γι' αυτό μιλάει τώρα έτσι, ότι θα είναι πλέον από εδώ και πέρα δόξα του λαού Ισραήλ. Δεν θα είναι σε άγνοια ο λαός Ισραήλ, αλλά θα έρθει στη γνώση του Χριστού και όποιος τον ακολουθήσει θα αναγεννηθεί, θα λάβει πνεύμα Άγιο και θα αλλάξει η ζωή του τελείως. Και από εκεί πέρα αρχίζει πλέον και μετράμε μια ευτυχία στη ζωή μας. Όπου υπάρχει εγωισμός δεν υπάρχει ευτυχία. Όπου υπάρχει περηφάνεια δεν υπάρχει ευτυχία. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι κόντρα σε αυτούς τους ανθρώπους. Και λέμε πολλές φορές ότι ξέρεις, είναι κάποιοι πετυχημένοι άνθρωποι στη ζωή ετούτη που νομίζουν ότι κάτι, επειδή έχουν χρήματα, ότι έχουν κάτι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ο άνθρωπος να επηρεαστεί από δώρα που γίνονται στη ζωή του. Ο άνθρωπος για να έχει σώα στα σφρένας πρέπει να είναι ο Θεός μαζί του. Ακόμα και οι αρχαίοι προγονοί μας το είχαν αυτό. Νους υγιής λέει, εν σώματι υγιή. Οπότε καταλαβαίνανε ότι από εδώ ξεκινάνε όλα. Αλλά μέσα εδώ υπήρχαν είδωλα. Γι' αυτό και δεν ευημέρισε κανένας από τους αρχαίους Έλληνες και να φτάσει μέχρι σήμερα. Και έτσι λοιπόν ο Θεός αυτή τη στιγμή, αυτό που ζητάει από εμάς, είναι να δεχτούμε το φως του να φωτίσει τις καρδιές μας για να το κάνουμε πράξη. Μόνο όταν είμαι φωτισμένος από το Λόγο του Θεού βλέπω τον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Αλλιώς δεν μπορώ να το δω. Και ο δρόμος είναι αυτός, η επιμέλεια να ασχοληθούμε με λεπτομέρειες από το θέλημα του Θεού. Αυτό που λέμε καμιά φορά και τι πειράζει το Θεό αυτό. Πειράζει πάρα πολύ. Για να το δούμε και περισσότερο. Έτσι ο Σιμεών μιλάει λοιπόν για ένα φως που θα φέρει στο λαό Ισραήλ δόξα. Και είναι τεράστιο αυτό γιατί την έφερε. Από τον Ιησού Χριστό σωθήκαν όλα τα έθνη. Και από τον Ιησού Χριστό σωθήκαν και οι Ισραηλίτες. Η διδασκαλία του έμεινε που εσώθηκαν τα έθνη και σώθηκαν και την εποχή μετά την Ανάσταση του Κυρίου, τόσοι επάνω στο πλανήτη και περισσότερο και στη Ιερουσαλήμ, ας πούμε, και γενικά την Ιουδαία. Και βλέπουμε ακόμα στο Λουκά πάλι, οι άγγελοι όταν επισκέπτονται τους ποιμένες, έκανανε πρόσκληση στους ποιμένες να επισκεφτούν τον Χριστό. Παράλληλα όμως, είχαν ήδη με τον Αστέρα κάνει πρόσκληση σε αυτούς που τον καταλαβαίναν τον Αστέρα, τους μάγους. Και ξεκινήσανε την εποχή εκείνη από δύο περιπτώσεις. Οι μεν που ήταν σοφοί στην εποχή εκείνη και ήταν και οικονομικά ανεξάρτητοι και σε μεγάλες θέσεις, οι οποίοι ξεκινήσαν από τα βάθη της Ανατολής να πάνε να τον προσκυνήσουν. Αλλά παράλληλα όμως επήρε και τους ποιμένες και τους κάλεσε να πάνε να δουν το βρέφος. Αυτή την πρόσκληση την κάνανε οι άγγελοι. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει οι άγγελοι και ο άγγελος που τους μίλησε, δόξα λέει στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη. Αυτό είναι περίεργο. Ειρήνη στη γη γιατί? Υπάρχει ειρήνη σήμερα? Τι συμβαίνει το εδώ? Αυτή είναι η νίκη που έφερε ο Ιησούς Χριστός. Συνέτριψε το διάβολο και πήρε μία ειρήνη που διαρκεί, είναι ασάλευτη, για να την έχουν όλοι οι άνθρωποι που θα πιστέψουν αυτόν. Όχι για όλο τον κόσμο. Περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν ξέρουν τι πάνε να πει ειρήνη. Άμα δεν πειράζω άλλο, έχω ειρήνη. Δεν είναι έτσι. Ο Χριστός ήταν στο Σταυρό επάνω ειρηνικός και προσευχόταν για αυτούς. Πού βρήκε τη δύναμη να έχει ειρήνη? Η παρουσία του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έλαβε χωρίς μέτρο. Το ίδιο είναι και σε εμάς σήμερα. Δεν απολαμβάνουν οι άνθρωποι ειρήνη έξω. Και βλέπουμε όταν έστειλε και τους μαθητάς για να λένε για τη Βασιλεία των Ουρανών ότι ήρθε στη γη, τι λέγανε που πηγαίνανε? Ειρήνη σε εσάς. Και το συνεχίζουν και σήμερα. Το σαλόμ που λένε είναι ειρήνη. Που το λένε κατά κόρο εκεί στη Μεσαία Ανατολή. Αλλά όμως είναι λέξεις. Δεν ξέρουν τι είναι. Δεν μπορεί να έχω ειρήνη χωρίς τον ειρηνοποιό στην καρδιά μου. Χωρίς να είναι ο βασιλιάς της ειρήνης μέσα μου. Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Από πού φαίνεται? Από την ειρήνη που είναι ασάλευτη. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να με πανεκοβάλει και να τρέχω και να κάνω οτιδήποτε, γιατί έχω το βασιλιά της ειρήνης μαζί μου. Αυτή η ειρήνη είναι η οικοδομή που γίνεται στον άνθρωπο και αλλάζει η ζωή του. Χωρίς την ειρήνη δεν γίνεται αυτήν. Γι' αυτό λέει δόξα στον ύψιστο Θεό για την ειρήνη που φέρνει πλέον στη γη με το βασιλεία της ειρήνης που γεννιέται. Και που θα την ειρήνη αυτή θα τη γνωρίσουν μόνο αυτοί που θα πιστέψουν και θα τον ακολουθήσουν. Και μιλάει ακόμα για τα τρία, οπωσδήποτε πρώτου στον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, τα τρία πρώτα, αγάπη, χαρά, ειρήνη. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει χαρά. Γιατί υπάρχει εγωισμός. Όπου δεν υπάρχει χαρά, δεν υπάρχει οικοδομή. Η δύναμή μας είναι του Κυρίου η χαρά, λέει, στην καρδιά μας. Η ειρήνη με τη χαρά πάνε μαζί. Άμα δεν έχω ειρήνη, πώς θα έχω χαρά. Οπότε βλέπουμε αυτά τα τρία που κάνουν τον άνθρωπο να είναι ευτυχισμένος και ασάλευτος στη γη με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι αυτά τα οποία ο Χριστός έφερε δια Πνεύματος Αγίου σε μας και μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο για να υπάρχουν μέσα μας. Αν το Πνεύμα το Άγιο λείπει από κάθε καρδιά γιατί το λύπησε, γιατί δεν το έλαβε, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να δει όλη την αλήθεια. Γιατί λέει το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Οπότε πρέπει να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά για να λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να θέλουμε, να του δίνουμε κάθε μέρα το θέλω μας. Σηκώνομαι το πρωί και θα του πω, Κύριε, είμαι δικό σου. Τι θέλεις να κάνω σήμερα? Δεν είναι δικιά μας ημέρα. Μας έδωσε μία ημέρα για να την εξαγοράσουμε. Τι πάει να πει την εξαγοράσουμε? Να ζήσουμε έτσι που του αρέσει, του Θεού, ώστε να μας ευλογήσει. Ο Θεός δεν μπορεί χωρίς να ευλογεί τον άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι πώς ονομάσαν τον Ιησού Χριστό? Εμμανουήλ. Τι είπα να πει Εμμανουήλ? Ο Θεός με θυμών. Κυριολεκτή τώρα ή είναι παραβολικό αυτό? Αδέρφια μου, κυριολεκτή. Ο Θεός είναι μαζί μας δια Πνεύματος Άγιου. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Ο Θεός. Εάν δεν το έχω ελπίσει, πρέπει να με οδηγεί κάθε μέρα και να μου δίνει την ικανότητα να έχω νίκες με κάθε αναμέτρηση που έχω στην καθημερινότητά μου, με τους ανθρώπους γύρω, με τους εχθρούς και όλους αυτούς που υπάρχουν. Ακόμα και σκέψη μας, αυτά που έρχονται. Γιατί ο άνθρωπος από τη φύση του είναι ένα όν περίεργο, είναι ακατάστατο. Και λέει ο Θεός, αν κάποιος είναι ακατάστατος σε ένα μέρος, είναι σε όλη τη ζωή του. Πώς το λέει τώρα αυτό? Ότι έχει αφήσει μία θέση που την έχει ο κόσμος κερδίσει και δεν την αλλάζει για να έρθει σε τάξη όπως θέλει ο Θεός. Γιατί είτε πιστεύει ότι δεν μπορεί ή δεν καταλαβαίνει και όλα αυτά πηγαίνουν στην άγνοια που έχει ο άνθρωπος. Η άγνοια είναι που το φέρνει. Δηλαδή το φως του Θεού δεν φωτίζει το μυαλό του για να καταλάβει ο άνθρωπος, γιατί δεν το θέλει ο άνθρωπος. Ακολουθώ το Θεό για να περάσω καλά. Δεν ακολουθώ το Θεό για να μοιάσω στο Χριστό, να ακούσω το Ευγεδούλε την ημέρα εκείνη και να με χρησιμοποιήσει εδώ, να είμαι φως. Ξέρετε, το να είναι ένας άνθρωπος φως στον πλανήτη αυτόν ή να έχει κάποια χαρίσματα, μπορεί να μας αρέσουν τα χαρίσματα, αλλά άμα τα έχουμε, είναι πολύ δύσκολα να κρατηθούμε σε ταπείνωση χαμηλά. Και χάνουμε την ψυχή μας πολλές φορές. Και είναι ότι χειρότερο να πιάσουμε κάποιους ανθρώπους και να τους εκθιάζουμε τα χαρίσματα που έχουν. Γιατί τους κάνουμε να ανεβαίνει ο εγωισμός μέσα τους. Ο άνθρωπος, αυτό που χαρακτηρίζει, αυτό που έφερε ο Χριστός εδώ για να είναι νικητής ο άνθρωπος σε ό,τι αντιμετωπίσει στη ζωή του, είναι το ταπεινό φρόνημα. Τι έγινε με τον Ιησού Χριστό? Καταρχήν επήγε και γεννήθηκε σε μία φάτνη, σε ένα χώρο που ήταν τα ίστρες για τα ζώα, σε ένα χώρο που ζούσαν ζώα μέσα, γεμάτη μικρόβια. Επήγε και γεννήθηκε εκεί και κάλεσε και τους πλούσιους και τους φτωχούς μαζί, γιατί δεν τους ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι και οι μεν και οι δε και τους αγαπάει το ίδιο. Και εκεί επάνω που γεννήθηκε τι έγινε? Ο βασιλιάς του σύμπαντος γεννήθηκε σε φάτνη. Τι έδειξε με αυτό? Την ταπείνωσή του. Και τι γίνεται τώρα? Αρχίζει τώρα μία δύσκολη περίοδος για τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα μεγαλώσει σαν άνθρωπος ενώ είναι Θεός. Ενανθρωπίστηκε. Και το μεγάλωμα που θα κάνει θα πρέπει να ζήσει δίνοντας εξετάσεις κάθε μέρα με τους γονείς του και τα αδέρφια του. πρέπει να υποτάσσεται σε αυτά. Τον βλέπουμε ότι στην πρώτη πλευρά που έκανε κάτι δικό του όταν ήταν 12 ετών και πήγανε για να, στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσουν και να φύγουν, αυτός έμεινε πίσω. Και όταν πήγαν οι γονείς του που τον βρήκανε μετά 3 μέρες, θυμάστε τι είπε και λέει, γιατί μας το έκανες αυτό? Λέει, τι σας έκανα? Αν σκεφτόσαστε ότι εγώ πρέπει να είμαι στα του πατρός μου, δεν θα ταλαιπωρήσαστε 3 μέρες να με ψάχνετε, θα έρχοστε κατευθείαν εδώ και να με βρίσκατε. Εγώ με το που ήρθα μαζί σας ήρθα στο ναό, δεν έφυγα καθόλου. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι τι τους είπε εκείνη τη στιγμή, ότι κάποια στιγμή εγώ θα με χάσετε γιατί θα ακολουθήσω τον πατέρα μου. Και ο πατέρας μου δεν είναι ο Ιωσήφ, είναι ο ουράνιος πατέρας. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν έκρυψε τους στόχους του ούτε το τι πρόκειται να κάνει ο Χριστός από μικρή ηλικία που ήταν. Αλλά μετά από αυτό το περιστατικό, επειδή δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτός και τι θα γίνει, ακολούθησε απόλυτα τον πατέρα και τη μητέρα του. Έφτιαχνε έπιπλα για την εποχή εκείνη. Πόρτες, παράθυρα και οπωσδήποτε και καρέκλες και όλα αυτά τα συναφή. Αυτά έφτιαχνε μέχρι τα 30 χρόνια του που βγήκε στη διακονία. Και μετά άλλαξε η διακονία του. Έπρεπε να μείνει μαζί τους. Ναι, δεν γινόταν να βγει από μικρός που ήταν, γιατί δεν του δίνανε σημασία. Ένα υπεύθυνο πρόσωπο το οποίο ήταν επίσημο για το λαό Ισραήλ έπρεπε να είναι τουλάχιστον 30 χρονών για να γίνει δημόσιο πρόσωπο. Να μπορεί να βγει να μιλήσει ελεύθερα έξω. Έπρεπε λοιπόν μέχρι τα 30 του να δώσει εξετάσεις σαν άνθρωπος, να μείνει πιστός απόλυτα στους γονείς του, υποτασσόμενος απόλυτα. Και λέμε τώρα, ο Θεός του σύμπαντος υποτασσόταν σε αυτούς. Και μας λέει πολύ ωραία μες το λόγο του, εξ όσων έπαθε έμαθε. Σαν Θεός εγνώριζε με το πάνσοφος δημιουργός που ήταν, εγνώριζε τα πάντα. Αλλά δεν τα είχε ζήσει σαν άνθρωπος. Είναι σαν να βλέπουμε ένα μυρμήγκι να ξέρουμε τα πάντα γι' αυτό, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς νιώθει. Πρέπει να γίνω μυρμήγκι για να μάθω πώς νιώθει. Το ίδιο είναι και με τον Χριστό. Εγεννήθηκε μεγάλος σαν άνθρωπος, υποτάχθηκε απόλυτα στο γήινο πατέρα και έχει στον ουράνιο μόνο, με αποτέλεσμα όταν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε, τότε απήντησε στο Θεό και βγήκε στη διακονία. Αλλά φυσικά θα ενημέρωσε τη μητέρα του και τα αδέρφια τα οποία τον πίστευαν. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Κύριος αναλαβαίνει πλέον μία διακονία, η οποία διακονία ήταν να ομολογήσει τον πατέρα ότι είναι μαζί του και ότι αυτός ενεργεί τα πάντα. Δεν οικειοποιήθηκε κάτι δικό του, έμεινε με ταπείνωση. Χριστιανός χωρίς ταπείνωση δεν υπάρχει. Χριστιανός ώστε να ζει με εγωισμό δεν υπάρχει. Το χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι η ταπείνωση. Του λέει αυτός ο πλούσιος νέος που πήγε και του τι να κάνω για να σε ακολουθήσει και του λέει, δάσκαλε αγαθέ. Τι του λέει ο Ιησούς Χριστός? Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Λέει, δεν είμαι αγαθός. Αγαθός είναι μόνο ένας, ο Θεός. Δηλαδή εσύ τι είσαι? Θεός. Αλλά είμαι σε διακονία τώρα γήινη. Μόνο το Θεό θα λες αγαθό. Βλέπουμε αυτομάτως ότι τα βάλες θέση του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αν ακολουθώ τον Χριστό και έχω εγωισμό, έχω αποτύχει. Γιατί ο Θεός αντιτάσσεται στους περηφάνους, στους ταπεινούς δεν τη χάρη. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι τα τρελοκομεία είναι γεμάτα από ανθρώπους που πιστεύουν ότι είναι κάτι μεγάλο. Για πάρτε το τώρα εδώ, αν αυτή τη στιγμή έχω κάποια χαρίσματα από το Θεό και τα κρατήσω για τον εαυτό μου, τι έκανα? Σφεντερίστηκα αυτό που μου έδωσε ο Θεός. Οπότε δεν πρέπει να αλλάξω αν μου δώσει ο Θεός κάτι, αλλά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω για να δοξάζεται το όνομά του κάθε μέρα. Όσο βγαίνω και φαίνομαι εγώ και κρύβεται ο Θεός, τόσο είμαι σε λάθος θέση, είμαι σε πλάνη. Πρέπει να φαίνεται ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό μας κάλεσε. Αυτό θα συντρίψει το διάβολο. Όχι ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι δικός του. Η υπερηφάνεια είναι δική του. Το ταπεινό φρόνημα θα συντρίψει το διάβολο. Γιατί, γιατί θα αρέσω στο Θεό και θα είναι ο Θεός μαζί μου και αν πάρετε όλα τα Ευαγγέλια και τα διαβάσετε μέσα, όπως συναντάει δαιμονιζόμενος τον Ιησού Χριστό, τι του λέει, με βασανίσεις. Τι κοινό έχουμε εμείς, εγώ και εσύ. Εσύ σε φως, εγώ σκοτάδι. Εγώ αμαρτία, εσύ καθαρότητα. Αυτό όμως δεν θα το πει ποτέ σε μένα αν έχω εγωισμό. Γιατί είμαι σκεύος δικός του. Είμαι Υιός Οχιάς, φιδιού. Γιατί κράτησα κάτι που ανήκει σε αυτόν. Και από εκεί ξεκινάνε τώρα όλα. Βλέπουμε διάφορα πράγματα και γίνονται στη ζωή μας. Είναι πολλές φορές η αιτία ότι δεν έχω ξεχωρίσει τι είναι καλό και τι είναι κακό. Κάνω πράγματα που δεν αρέσουν στο Θεό και μετά ζητάω από το Θεό ευλογία. Δεν θα μου τη δώσει ποτέ. Θα μου τη δώσει εάν τον ευαρεστώ, εάν τον σέβομαι. Και βλέπουμε τον Πέτρο να μπαίνει στο ναό μέσα και να είναι ο παραλυτικός έξω, αυτός που τον αφήσανε για να ζητάει χρήματα, και του λέει αργύριο και χρυσίο δεν έχω, αλλά στο όνομα του Ιησού Χριστού σου λέω σήκω και περπάτα. Και γίνεται αυτό. Μόλις μπαίνει στο ναό μέσα, έρχονται όλοι στον περίγυρο του ναού και του λέγανε ποιος είσαι, πώς το κάνεις αυτό. Και τι λέει ο Πέτρος, εγώ δεν έκανα τίποτα. Αυτό έγινε, λέει, από τον Ιησού Χριστό που σταυρώσατε. Εγώ, λέει, ούτε το σέβομαι καλά-καλά. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι άνθρωπος που το σέβομαι. Δηλαδή, κάνω ό,τι θέλει. Ένιωθε τον εαυτό του ελλειπή. Και λέει, ο Χριστός που σταυρώσατε το έκανε αυτό. Δηλαδή, βλέπουμε αμέσως, λοιπόν, ότι αυτό που συντρίβει το διάβολο στη ζωή μας είναι το ταπεινό φρόνημα. Όχι τα χαρίσματα τόσο. Και γι' αυτό τώρα βλέπουμε τον εχθρό ότι όπου υπάρχει ταπεινό φρόνημα υπάρχει φως. Ο άνθρωπος έχει καταλάβει τι θέλει ο Θεός και κάνει προσπάθεια να τον ακολουθήσει. Και μέσα στην προσπάθεια, βλέποντας την αδυναμία του, καταλαβαίνει πόσο πολύτιμος είναι ο Θεός στη ζωή μας. Οπότε δεν τον αλλάζουμε με τίποτα. Και όσο περισσότερο ζοριζόμαστε να εφαρμόσουμε κάποια πράγματα, τόσο βλέπουμε την ατέλεια του εαυτού μας και τόσο χαμηλώνουμε εμείς. Γινόμαστε ένα με το χώμα. Και εκεί εργάζεται και φαίνεται ο Θεός. Είναι τρομερό αυτό να γίνεται στη ζωή μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν θα έρθει δόξα στον ύψιστο Θεό με τον τρόπο που θα εργαστεί ο Υιός του, ο Ιησούς Χριστός στη γη, και η δόξα δεν θα φύγει από τη γη, γιατί θα σωθούν άνθρωποι που θα τον ακολουθήσουν και θα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά του Χριστού. Ταπεινότητα, αγάπη, ειλικρίνεια, αγιασμός. Και αναφέρεται λοιπόν ότι θα έρθει η δόξα στη γη που δεν θα ξαναφύγει πλέον και θα έρθει η σωτηρία στους ανθρώπους η οποία θα τη ζούνε και θα την απολαμβάνουν πλέον. Όχι όπως ήταν στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν η περίοδος που ήταν σφαγείο η γη. Αλλά σε μια νέα Διαθήκη από την οποία θα πριτανεύει η αγάπη, η ταπείνωση και ο αγιασμός στο Θεό. Και αυτό θα φέρνει το Θεό στη ζωή μας για να μας ευλογεί καθημερινώς. Και βλέπουμε τώρα ότι, τελειώνοντας, ότι αν πάμε τώρα, 905 σελίδα που διαβάσαμε, είναι το Δέλτα κεφάλαιο, είναι αυτό που διαβάζουμε στο 666 σελίδα που είναι του Ισαΐα, που λέει ο Χριστός τι ήρθε να κάνει στη γη. Και μιλάει για τη διακονία η οποία σήμερα κάνει ο Θεός μαζί μας. Όπου δύο ή τρεις είναι συνηγμένοι, είναι ο Κύριος εν το μέσο. Αλλά για να ισχύσει αυτό που ήρθε να κάνει, πρέπει εγώ να πιστεύω αυτό και να έρχομαι με την ανάλογη πίστη στην καρδιά μου, με ταπεινό φρόνημα, ζητώντας από το Θεό να γίνει πράξη στη ζωή μου. Λέει από το 18, Δέλτα 18, 905, λέει το Πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, Πνεύμα Κυρίου είναι επεμέ. Το Πνεύμα το Άγιο έχει κάνει κατοχή σε μένα, χωρίς μέτρο. Του έχω παραδοθεί τελείως και γι' αυτό ήρθα να κάνω το θέλημά του μόνο. Να εφαρμόσω όλες τις προφητείες που έχουν γίνει στο πρόσωπό μου. Πνεύμα του Κυρίου είναι επεμέ, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε να αναγγείλω το καλό μήνυμα, το χαρμόσυνο μήνυμα. Αυτό λέει τώρα, τον έχρισε είναι αυτός που περιμένουνε, ο σωτήρας τους, ο κεχρισμένος, ο Μεσσίας που λένε. Το λέει σε αυτούς εδώ. Είμαι εγώ που με έχρισε. Ο Μεσσίας είμαι. Και φέρνω το καλό μήνυμα. Ήρθα μιλάει για τους φτωχούς εδώ. Να ευαγγελίζω, με λέει, προς τους φτωχούς και να ιατρέψω τους συντριμμένους. Να θεραπεύσω σε αυτούς που είναι συντριμμένοι ψυχικά. Είναι άνθρωποι που έχουν ταπεινωθεί τόσο πολύ σε πολλά πράγματα επάνω και έχουν συντριφτεί, απογοητευτεί τελείως. Για αυτούς ήρθε. Σε αυτούς που είναι εχμάλωτοι κάποιων διδασκαλιών, κάποιων θέσεων της ζωής που τους πλήγωσαν και τους δημιούργησαν ένα πρόβλημα. Αυτούς ήρθα να ελευθερώσω. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ένας άνθρωπος που είχε ψυχολογικά προβλήματα ή οτιδήποτε δεν δικαιολογείται να είναι πιστός και να τα έχει αυτά. Αυτό δείχνει ότι δεν πιστεύεται το Θεό, τον πιστεύει απόλυτα. Γιατί αν τον πιστέψει, η πίστης τον κατατάσσει παιδί του Αβραάμ, το οποίο Αβραάμ ελευθερώθηκε τελείως από όλα αυτά. Και αυτό ήρθε να κάνει και ο Χριστός σήμερα, να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε δύο ή τρεις, είναι εν το μέσον και αυτός. Οπότε γιατί είναι ανάμεσά μας? Για να μπορέσει να εργαστεί και να φέρει πράξη αυτό που λέει τώρα εδώ. Να δώσω ελπίδα στους φτωχούς, να θεραπεύσω σε αυτούς που είναι συντριμμένοι, να τους κάνω υγιείς, να δώσω ελευθερία σε όλους αυτούς που είναι εχμάλωτοι από διάφορα που έχουν γίνει στη ζωή τους, ψυχολογικά προβλήματα, και να δώσω φως στους τυφλούς, τη γνώση, πώς θα ακολουθήσουν τον δρόμο μου και θα ακούσουν το Ευγεδέλιο την ημέρα εκείνη. Να βρουν, λέει, το φως τους που θα τους φέρει σε ελευθερία. Και αυτοί που είναι τσακισμένοι από τις κακοποιήσεις που έχουν γίνει στη ζωή τους, να θεραπευθούν και να γίνουν όπως ο Χριστός και να του μοιάσουν σε όλα. Και να σας αναγγείλω, λέει, ότι ο ερχομός του Κυρίου έχει έρθει και αυτό που ήρθε να κάνει είναι να σώσει όλο τον κόσμο από την αμαρτία και να ελευθερώσει τους λαούς από τον εχθρό της ψυχής. Αυτό ήρθε να κάνει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι εάν το πάρουμε στα σοβαρά και πιστέψουμε στον Θεό από την άλλη στιγμή και έπειτα, γίνεται σήμερα αυτό, όχι άλλη μέρα. Ήρθαμε στην Εκκλησία σήμερα, ήρθαμε να το συναντήσουμε και η διακονία του ισχύει κάθε μέρα που ερχόμαστε. Δεν πρέπει να φεύγουμε από την Εκκλησία έχοντας μία φοβία ή μη γνωρίζοντας τι είναι θετικό, τι είναι αρνητικό. Αλλά θα πρέπει τη στιγμή που ακούω το λόγο και ακούω αυτές τις υποσχέσεις του να τις διεκδικώ εγώ ίδιος. Να λέω, θέλω να σε γνωρίσω έτσι μέσα στην καρδιά μου. Να με ελευθερώσω από όλα αυτά που αν τα αναγνωρίζω, τότε ξέρω πως είμαι άρρωστος, ήρθε να με θεραπεύσει. Ήρθε να με ελευθερώσει από τη φυλακή που βρίσκομαι. Είτε αυτό είναι πάθος, είτε αδυναμία, είτε είναι κάποια ασθένεια που υπάρχει. Ήρθε να με ελευθερώσει σήμερα, όχι αύριο. Δεν μου ανήκει το αύριο, μου ανήκει το σήμερα. Το σήμερα είναι δικό μου. Αύριο αν θέλει θα μου το δώσει. Και θα πρέπει σήμερα, αν με καλέσει, να είμαι άγρυπνος και να πάω κοντά του. Μην το θεωρούμε δεδομένο το αυριανό. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τον Νίκο, με τον Πολύποδα, είναι μέσα στο σώμα του αυτό. Και είναι ζωντανό. Και πηγαίνει ανάποδα. Αν πιάσει τον εγκέφαλο θα γίνει φυτό. Το τι υπάρχει έξω στον κόσμο και τι υπάρχει, δηλαδή από ασθένειες και τέτοια, αν τα πλησιάζεις τρελαίνεσαι. Είναι τρομερό αυτό. Και όμως ο Χριστός ήρθε να μας ελευθερώσει από όλα αυτά. Του δίνουμε το θέλωμα στο καθημερινό για να μπορεί να το κάνει. Ή αγαπάμε κάποια πράγματα στον κόσμο και του λέω, αυτό μην το πειράζεις. Αυτό πείραξε το, αυτό όχι όμως. Έτσι έλεγε ένας άδερφος, λέει, το τσιγάρο το αγαπάω, μην το κόψεις. Τα άλλα, λέει, πάρ' τα όλα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να του μοιάσουμε και να αρέσουμε στον Πατέρα και όχι στον εαυτό μας. Και αυτό ήρθε να κάνει σήμερα. Έτσι λοιπόν σήμερα, εφόσον πιστεύουμε σε Αυτόν και είμαστε έτοιμοι να Τον δεχτούμε ανά πάσα στιγμή, ό,τι υπάρχει από αυτά τα οποία ήρθε να κάνει θα γίνουν σήμερα, όχι αύριο. Δεν θα μας ακολουθήσουν έξω από την αίθουσα. Θα μείνουν εδώ, καθώς θα προσευχηθούμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλουμε ένα ύμνο.